ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ዝፀውዕዎ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ካብ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣኖም ድሌታዊ ስምብታ ማለት ካብ ሓዋርያዊ ሓላፍነት ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣን ክሰናበቱ ከም ዝወሰኑ ዝሃብዎ መግለፂ ኣመልኪቶም ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ካብ ውሽጥን ወፃእንን ዝተኣከቡ ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ወርሒ ለካቲት ዝተመደበ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣናዊ ኣገልግሎቶም ክቕፅሉ ምዃኖምን እዚ ድማ መደብ ረብዓዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስን ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔርን ስብከትን ከቐርቡ እዮም ምስ በሉ ውሳኔ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብሓቂ ኣብቲ ጉባኤን ዝነበሩ ብፁዓን ካርዲናላትን ንኹሎም ክሳብ እስትንፋስ ዝኸልፍ ማንም ዝተጸበዮ ዘይነበረ ምዃኑ ጠቒሶም ቅዱስ ኣቦና ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣኖም ከረክቡ ምዃኖም ዘነፅር ቅዱስነቶም ዘንበብዎ ናይ ውሳኔ መግለፂ ተወቂሶም ይብሉ ኣባ ሎምባርዲ ምንም ዓይነት ምጉዳለ ጥዕና ኾነ ወይ ድማ ኣጸጋሙ ኩነት ምክንያት ዘይኮነስ ብዕድመ ምድፋዕ ሓይሎም እናደኸመይ መፅእ ከም ዘሎን ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣን ዝሓቱ ሓይሊ ብሓቂ ምስቲ ዘለዎም ዕድመ ምድፋዕ ዘይመዓራረይ ብምዃኑ በዚ ምክንያት ክሳብ 28 ንለካቲት 213 ዓመተ ምህረት ልክዕ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ 98 ጴጥሮሳዊ ስልጣኖም ክቕፅሉ ምዃኖም ቅዱስነቶም ብመሰረት ሕገ ቀኖና ናይ ላቲን ስርዓት ቤተ ክርስትያን ዓንቀፅ 332 መሰረት ኣረዲኦም በታ ሰዓትን ዕለትን ናብ ከባቢ ሮማ ናብ ዝርከብ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ጴጥሮሳዊ ህንፃ ክዘዋሩ ምዃኖምን ቀፂሎም ኣብቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ናይ ቀደም ናይ መናንያን ደናግል ገዳም ናብ ዝነበረ ህንፃ ክኣትዉ ከም ዝኾኑን ጉባኤ ካርዲናላት ኣብ ዘካይዶ ኮንክላቬ ማለት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝመርፅ ጉባኤ ከም ዘይሳተፉ ኣባ ሎምባርዲ ኣረዲኦም ክሳብ እቲ ብላቲን ስርዓት ዝበዓል በዓለ ትንሳኤ እዋን ሓድሽ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ክህልወና ከም ዝከኣል እዩ ኢሎም ኣባ ሎምባርዲ ቀፂሎም ኣብ ጉባኤ ካርዲናላት ድሕሪ ምስማዕ ውሳኔ ቅዱስ ኣቦና ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ኣፈ ጉባኤ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ሶዳኖ ብኩሎም ብፁዓን ካርዲናላት ስም ካብ ዝገለፅዎ ሓሳብ ንላዕሊ ካልእ መግለፂ የሎን ብሓቂ ዘደነቕ ልዑል ኣኽብሮት ዝግብኦ ብርቱዕ ፅንዓት ዝሓትት ውሳኔን ዓብዪ ነፃነትን ምስትውዓልን ናይቲ ዓብ ሓላፍነት ዘድምዕ እቲ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ሓላፍነት ኣብ ቅድሚ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ብዝበለፀ ሓይሊ ምምሕዳር ዘድልዮ ምዃኑ ዘተሓ ሓሳስብን ምስክርነት ናይቲ ዓብዪ መንፈሳዊ ነፃነት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ዝወሰድዎ ስጉምቲ ዝነዓድን ሓደ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ድሕሪ ብዙሓት ኣማኢት ዓመታት ዝተረኣየን ፅንዓትን ብርታዓይን ዝሓትት ውሳኔ እዩ። ስለዚ ናይ ሃንደበታዊ ውሳኔ ኣይኮነን ኢሎም ኣባ ሎምባርዲ ኣብ መጠቃለሊ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣኖም ንኸረክቡ ዝሃቦ መሰረታዊ ምክንያት ጥሙር እዩ። ከምቲ ኣብታ መብራህቲ ዓለም ዘርእስታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ጋዜጠና ፒተር ስዋልድ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ መሰረት ዝተደርሰትን ንንባብ ዝበቃዕትን መፅሓፎም ሓደ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣካላውን ኣእምራውን ብቕዓቱ እናደኸመ ከም ዝኸደ ዓሚቕ ምስትውዓል ምስ ዝገብር እቲ ዓብይ ሓላፍነት ምርካብ ዝሓሸ ውሳኔ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ መልሲ ነንብብ። ስለዚ ብሓቂ ፅንዓት ዝሓትት ዝነኣድ ውሳኔ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣጠቃሊሎም